Amerikada yashab yurgan har bir odamning takrorlanmas hikoyasi bor. Ularning Qo'shma Shtatlarga qanday kelgani, ma'lumoti, yoshi, qiladigan ishi, til bilish darajasidan qat'i nazar, shu yerdagi hayotga ko'nayotganlar. Ochiq aytadigan bo'lsak, noqonuniy qonishni bo'yniga olib non topayotganlar talaygina. Bu muhojirlar uzoqda qolgan oilasi, farzandlari, qarindoshlariga moliyaviy yordam qilsam deydi. Ular sog'inch dardida yonadi. Bugungi suhbatdoshimizni ularning iltimosiga ko'ra Sohiba deb atadik. Sohiba opa o'zbekistonlik. Amerikaga 10 yilcha oldin kelib, noqonuniy qolgan muhojir. Mehnatdan ko'ra sog'inchdan so'ngan ayol. Yoshi o'tgan, aqli zaif qariyalarning xonadoniga borib ishlaydi. Shu tufayli ham suhbatimizni qayta-qayta urinishlar bilan yozdik. Unda noqonuniy ayol muhojirlarning hayot tarzi, qiladigan ishi, qanday ish topishi haqida gaplashdik. Suhbatni men Maxsuna Nurxon olib bordim.
Sohiba opa, assalomu alaykum. Amerika ovozi radiosiga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum.
O'zingiz haqingizda gapirib bering, qiladigan ishlaringiz, Amerikadagi hayotingiz.
Amerikaga kelganimga ancha yil bo'ldi. Hozir men Amerikada musofir yurgan ayollar nomidan gapirib bermoqchiman.
Nima ish qilasiz, Sohiba opa?
Amerikada yurgan ayollar asosan tilni bilmaydigan ayollar, ko'proq shu xonadonlarga borib bola qarashadi, ba'zi birlar qariyalarga yordam berishadi, ba'zi birlar shu yig'ishtirish, tozalash ishlari bilan mashg'ul bo'lib yurishadi, ba'zi bir ayollar kafelarda ishlashadi. Amerikaga kelgan har qanday ayol, erkak o'zini O'zbekistondagi kasbidan qat'iy nazar bu yerga kelganda hammamiz oddiy bir ishchiga aylanamiz. Duch kelgan ishni qilib ketaveramiz. Masalan, bolaga qarashmi, yoki tozalash ishlarimi, har xil ishlar uchraydi. Shuning uchun hayot uchun kurash deganlardek, har birimiz qo'limizdan kelgancha mana shu ishlarni qilishga harakat qilamiz. Qariyalarga qarayman, ertalab kelib, ularga choyini beraman, uyini tozalayman, kirini yuvaman, ovqatini qilaman, magazinga chiqib xarid qilib kelaman. Nima ish kerak bo'lsa, hammasini qilaman.
Qanday ish topasiz?
Bu yerda agentsiyalar bor, ish top beradigan.
Hujjatsiz ular qabul qilishadimi?
Ular shu hujjatsiz qabul qilishadi, faqat o'sha odamni pasport kerak kopiyasini olib, suhbatlashib, keyin o'sha ayolga mos bir oila topishadi. Shu oila a'zolari ham gaplashib, qo'lidan yana nima ishlar keladi, bolaga qanaqa tarbiya bera oladi. Ishlarni ko'rib, 5-6 ta ayollarni ko'rikdan o'tkazgandan keyin o'sha yoqtirgan ayolni olib ketishadi.
Demak, kichik tadbirkor ish topib beruvchi ofislar orqali
O'zbekistondan kelgan, Qirg'izistondan, Tojikistondan, Rossiyadan, Ukrainadan kelgan ayollarga rus tilida gaplashadigan kichik tadbirkor ayollar kichkina ofislar ochib qo'yishgan. Ularning litsenziyasi bor.
Noqonuniy muhojirlarni ish bilan ta'minlaydigan maxsus ofislar asosan Nyu-Yorkda.
Nyu-Yorkda.
Bu xizmatlar pullimi, haq to'laysizmi?
Siz bir oilaga ishga tushadigan bo'lsangiz, o'sha oila kichik tadbirkor ofisiga bir haftalik ish haqini to'laydi. Demak, siz bir hafta shu oilada tekinga ishlab berasiz.
Bir haftalik oyligingizni olib qolishsa, qanchalik tayin bo'lishi mumkin mana shu ofislar orqali olinadigan ishlar?
Agar shu oilada siz ba'zi bir sabablarga ko'ra ishlamasangiz, ketasiz, u bitta hech qanaqa bir muammo bo'lmaydi. Bemalol etasiz, men ishlamas ekanman deb yoki ularga ma'qul kelmagan bo'lsa, ular ochiqchasiga aytishadi. Yana shu tadbirkor ayol oldiga kelib, boshqa ishni so'raysiz.
Yana bir haftalik ish haqingizni berishingizga to'g'ri keladi.
Yo'q, bu yerda unaqa emas. Agar shu tadbirkor ayol orqali agar bir hafta pulini bergan bo'lsa boshqa oila,
demak, bir martalik to'lov bilan doimiy ish olsangiz bo'ladi.
Bo'ladi. Где-то я через полчаса уйду.
Я не слышу.
Через полчаса уйду.
Да, когда придешь?
Я рано приду.
И что подгиан офисланы узингиз кандай топгансыз хамма биладыма?
Hamma biladi. Bu ofislar, bu yerda har xil rus tilida chiqadigan gazetalar bor. Mana shu gazetalar orqali ham ularni reklamasi bor. Undan tashqari mana shu rus rayonida bularni shu ofisi bor,
Brighton atrofi bo'lsa kerak.
Reklamalari bor. Ha, O'zbekistondan, Qirg'izistondan, Rossiyadan kelgan juda ko'p ayollar shu ofisga bemalol murojaat qilishlari mumkin. Avvalambor rus tilini bilganim uchun menga bu juda ham qo'l keldi. Ko'pchilik oilalar enagasini ingliz tilida ham gaplashishni juda ham xohlashadi. Men o'zim uchun mana shu ko'chaga chiqqanda adashib qolmaslik uchun, masalan, magazinga, aptekaga kirganingizda til kerakligi bo'lganligi uchun ham elementar narsalarni o'rganib oldim.
Kelishingizdan oldin. Sohibi. Bitta ishda qancha ishlaysiz va qancha haq olasiz?
Har xil bo'lishi mumkin. Masalan, agar soati kam bo'lsa, ishi yengil bo'lsa, unda arzimagan pul olinadi. Agar soati uzoqroq bo'lsa, o'shanga qarab haq to'lanadi.
Eng kam ish soatingiz necha soatdan iborat masalan?
Eng kam ish soatim 8 soat, 7 soat.
Bu eng kami.
Eng kami.
Eng ko'pi qancha bo'lishi mumkin?
Eng ko'pi 15, 16 ham bo'lishi mumkin.
Bir kunda.
Aha.
Ya'ni qanday ishlar?
Masalan, kimdir bolasini tashlab ketadi, restoranga borgisi keladi. Mana shunaqa oilalar sizga ertalabdan taklif qilib, bolani uxlatib, kechasi 10, 11gacha yoki 12gacha qolishingizni iltimos qilishadi.
Sohib opa, Amerikaga qanday kelgansiz? Nima sizni bu yerda qolishga majbur qildi?
Bu yerga mani o'rtoqlarim, do'stlarim bu yerda green card orqali kelishgan, ular bir necha marta taklif qilishgan edi. Shu bo'yicha uchib ketadigan kuni mazam qochib qoldi, mazam bo'lmadi, majbur bo'ldim shu yerda qolib ketishga.
Demak, qolishni rejalashtirib kelmagansiz, kelganingizdan keyin tasodifan qolishga.
Tasodifan qolishga to'g'ri kelib qoldi.
Nima sizni ushlab turibdi? Nega keyin ham qaytib keta olmadingiz?
Farzandlarimni o'qishi uchun to'lovlarga yordam berdim, singlimga yordam berdim, ukamga u yerdagilarga yordam berishimga to'g'ri keldi. O'zingiz bilasiz, o'qishda kontrakt asosida. Xullas, bu yerda qolib ketishim asosiy sababi mana shu bo'ldi.
Demak, siz bir o'zingiz kelgansiz, oilangiz hali ham O'zbekistonda.
Aha.
Brighton atrofidagi noqonuniy muhojirlar bitta xonada joy ijaraga olib yashashadi. Ayniqsa ishxonada yotoqli ish bo'lsa, masalan, bir haftada kelib ketiladigan bo'lsa, xonadan joy olib yashashadi.
Albatta, boshda kelganimda men ham yotog'i bilan oilalarda ishlaganman, haftada bir marta ko'chaga chiqardim. Ba'zi bir paytlarda shanba kuniga ruxsat berishardi. Mana shu shanba kunlari do'stlarim, o'rtoqlarim uyiga kelib, bir kecha yotib, yakshanba kuni kechqurun yana ketardim. Baribir bu yerda to'lovlar katta bo'lgani uchun o'rtog'ingiz kelganmi, qarindoshingiz kelganmi, baribir uy pulini to'lashga majbur bo'lasiz, chunki bu yerda
ular o'zlari ham ijarada turishadi.
O'zlari ham ijarada turishadi.
Qiyin emasmi doimiy uy almashtirish, doimiy ish almashtirish?
Albatta, ko'pchilik bilan yashash qiyin. Masalan, bemalol mehmon chaqira olmaysiz, chunki o'sha yoningizdagi keyingi xonadagi insonlarni kayfiyatiga qarashingiz kerak. Qattiq gapirsam, telefonda gaplashsam, ularni uyqusini buzib qo'yamanmi deysiz, ehtiyot bo'lib gaplashasiz. Undan tashqari har oyda uy to'lovlari kelib qoladi, ro'zg'or. Albatta, ishlagan pullaringiz yig'ilish qiyin bo'ladi, shuning uchun ham to'lovlarga to'laysiz.
Yashashingiz qanchaga tushadi, sohib opa?
Mana shu ishlagan haqqimizni 1.5-2 haftasi o'zimizga ketib qoladi.
Daromadingizning yarmi Amerikada kun ko'rish uchun
ketadi. Qolgan mablag'ni O'zbekistondagi yordam berishga harakat qilaman. Shu Подождите. Bu yerdagi odamlar baribir sizni erkinligingizni qo'lingizga berishmaydi. Xohlagan paytingizda xohlagan joyga bora olmaysiz, mehmondorchilikka bora olmaysiz, o'zingizni uyingiz emas. Baribir musofir yurtdagi yurgan insonlarga asosan ishdan ko'ra psixologik jarayondan o'tish qiyin deb o'ylayman.
Demak, qilayotgan ishingiz sizga ko'proq ruhiy
ta'sir ko'rsatadi. Chunki baribir har bitta inson o'zini vatanini sog'inadi. Hattoki bu yerda qishu yozim xul meva bo'lsa ham baribir ona vataningizdagi xul mevalarni sog'inasiz, o'zingizni yaqinlaringizni sog'inasiz.
Mana oilamga yordam berdim, farzandlarimni o'qishini xohladim, kontraktlarini to'ladim, shuning uchun qoldim dedingiz. 7-8 yil bo'pti, ular o'qishlarini bitirishgandir. Nima sizni Amerikada mana shuncha qiyinchiliklar bilan ushlab turadi?
Bilasizmi, baba, hayot harakatdan iborat. Baribir bitta muammoning ustiga ikkinchi muammo chiqadi, uchinchisi, to'rtinchisi. Baribir farzandlaringizni o'qitganingizdan keyin ham ularni uylantirishingiz kerak, turmushga berishingiz kerak, ularga uy joy masalalari bo'ladi undan keyin. Mana shu masalalar baribir kundalang bo'lib turgandan keyin yana qolishga jazm qilasiz. Asosan shu.
Atrofingizdagi o'zbekistonliklar haqida kuzatuvlaringiz qanday? Siz kabi noqonuniy qolgan ayol muhojirlar haqida nimalar deya olasiz?
Menga o'xshagan juda ham ko'p ayollar, ko'p farzandi Toshkentda, O'zbekistonda, o'zlari bu yerda. Albatta qiyin. Baribir sog'inch, ona vatanni sog'inasiz. Albatta qiyin. Ayol muhojirlarni hammasi shu O'zbekistonga yordam bersam, O'zbekistondagi farzandimni to'yiga yig'sam, o'qishiga yig'sam degan ma'noda ishlab yurishibdi. To'g'ri, ularga qiyin, lekin bizni o'zbek ayollarimiz juda ham sabrli. Hammasi shu bolam chaqamda yurishibdi. Bu yerda ishlayotgan hamma o'zbek ayollarini topgan puli halol. Ikkita farzandim bor. Ular o'qishadi, student.
Xo'jayiningizchi?
Xo'jayinim ham O'zbekistondalar.
Farzandlaringiz, demak, oilangiz O'zbekistonda.
Aha. Baribir har kuni, har daqiqada men o'zimni yurtimni, o'zimni qarindoshlarimni sog'inaman, eslayman. Qo'xida hamma narsani tashlab ketib qolishga ham tayyor bo'lib qolaman. Lekin yana Xudodan sabr so'rayman. Oson emas. Amerikada yurgani bilan baribir bu yerda ko'chadan hech kim supurib olmaydi, mehnat qiladi. Nima desam ekan, men hamma yurtdoshlarimizga sabr toqat tilayman. Mehnatlarining rohatini ko'rsin.
Demak, hozir daromadingiz haqida gapirsak, mana shuncha qiyinchiliklar. Sohib opa, daromadingiz haqida gapirsak, mana shuncha qiyinchiliklar bilan bir oyda qancha daromad qilasiz?
Xarajatdan tashqari $1000 qoladi. Сейчас поставлю трубку. Аня.
Майло, куин, мы кайтар пкаламан холесас.
Хоп. Майло, джахли чхуат.
Куин.
Давай. Бери свой телефон, аж горячий телефон. Наговорил. Аж горячий телефон.
Qayta-qayta urinishlar bilan o'tgan suhbatimiz xullaski shahar tarmog'ida oxiriga yetmadi, uyali tarmoqda davom ettirishga urinib ko'rdik.
Alo.
Alo, sohib opa. Qariyalarga qarayman dedingiz. Ko'rib turibmiz, ishingiz juda ham qiyin.
Albatta, oson emas. Bu insonga psixologik ta'sir ko'rsatadi, chunki bu yerdagi qariyalarni asabi ham charchagan. Har bitta harakatingizni kuzatishadi. Hattoki telefonda gaplashishga ham ruxsat berishmaydi.
Sizga kim haq to'laydi?
Bularni farzandlari to'laydi.
Qilayotgan mehnatingizga, asablaringizga, umuman noqonuniy bo'lib ishlash, mana shu topayotgan pulingizga arziydimi?
Endi boriga baraka deydi-yu, Maqsumaxon, shu boriga baraka, Xudoga shukur deb ishlaymiz.
Ayni damda Amerika prezidenti Trampning noqonuniy muhojirlarga nisbatan siyosatidan xavotiringiz bormi?
Albatta bor. Yangi prezident yangi qonunlar chiqaryapti. Immigratsiya masalalari bo'yicha, deport masalalari bo'yicha xabarlar o'qiymiz. Albatta bu bizga ta'sir qiladi. Qo'rquvda yuramiz, albatta.
Atrofingizdagilar, o'zbekistonliklar haqida nima deya olasiz?
Hamma o'zining oilasi bilan, hamma o'zi bilan ovora, hamma mehnat qiladi. Topganini O'zbekistonga jo'natadi. Bitta ma'lumotki, yoshligi yaxshi, yoshli chunki tilni yaxshi bilishadi, o'qishadi, mehnat qilishadi. Lekin bizani yoshimizdagi yosh katta bo'lib qolgan ayol erkaklar albatta O'zbekistonga ketish o'ylashadi.
Sizning oilangiz, masalan, O'zbekistonda turib, ularning sizga, sizning bu yerdagi qilayotgan mehnatlaringizga ularning munosabati qanday?
albatta ular achinishadi, tezroq kelgin deb gaplashishadi. Qanchada kelasan, qachon kelasan, albatta. Albatta qiyin oson emas, Maqsumaxon.
Mana shuncha yillar ichida qonuniylashtirish, hujjat olish haqida ham o'ylab ko'rmadingizmi?
Yo'q, hali o'ylaganim yo'q.
Nima uchun?
Yo'q.
Ishingiz ancha oson bo'lgan bo'lardi.
Endi yangi qonunlar chiqishini kutdim, yangi qonunlar chiqib qoladi deb o'yladim, kutdim, lekin hech narsa bo'lmadi. Endi men o'ylaymanki, chaqirtiribdi menga hozirgan.
Sohib opa, mana shunday qiyinchiliklardan keyin yana kelmoqchi bo'lganlarga, ayniqsa noqonuniy qolishni reja qilib kelmoqchi bo'lganlarga oxirgi so'zingiz nima?
Men o'ylaymanki, noqonuniy kelib qolib ketish yaxshi emas albatta. Men o'ylaymanki, shu qonundan kelib, bu yerda til o'rganib, o'qib, ishlab, o'zini yurtuvchan, vatan uchun bir hissasini qo'shib, bu yerdagi diplomlar bilan u yerda qissasini qo'shadigan yoshlarimiz ko'payib.
Tinglaganingizdek, uyali tarmoqda aloqa sifatini ta'minlash imkoni bo'lmadi va shu yerda suhbatimizni yakunlashga majbur bo'ldik. Sohiba opa, suhbatimiz so'ngida noqonuniy qolishni xayol qilayotganlarga 4 fasllik shirin mevalari bor O'zbekistonimizda oilasi, yaqinlari bag'rida o'qib, ishlab, ko'karish nasib etishini tiladilar.
Hamma o'ylagan niyatlariga yetsin.
Vashingtondan men Maqsuna Nurxon.